Тимотейге бірінші мектуп, екінші бап. Әр шейден әвел мен бұны бұйырам. Адамларының әпсі үшін дуалар оқымақ, істеклеріні беян етмек, ялвармақ, әр бір адам үшін падишалар ве үкімдарлар үшін шүкір етмек керек. О вақыт біз тынч ве раат яшармыз, Алланы үрмет етіп, намыслы олырмыз. Бұ яқшыдыр, ве құтарыжымыз Алла бұндан разыдыр. О, әпсі адамларының құтылажағыны ве ақиқатны білежегіні істей. Алла бірдір, ве Алланен адамларының арасында бір ишанчылы адам бар, бұ адам Иса Месихтір. О, әпсі адамлар үшін өзіні одеме оларақ берді. Шу, өз вақты саатінде келген шаатлық олды. Мен ісе бұның хабержісі ве елчісі, түрлі халқларға иман ве ақиқатны огретмек үшін оджа олып тайынлендім. Ақиқатны айтам, ялан айтмайым. Бойледже, шуны істейім, ақайлар әр ерде ачупсыз ве қавғасыз, диндарлықнен қолларыны көтеріп дуа оқысынлар. Қадынлар да алчақ гоңүллі ве едепли олып, саде урба кейсінлер, өзлеріні сачларының орувынен, алтыннен, инжилернен, яда паалы урбаларнен яраштырмасынлар. Амма өзлеріні хайырлы ішлернен яраштырсынлар, чүнки Алланы урмет еткен қадынларға бойлы шейлер лайықтыр. Қадын тынч олсын, оңа айтылған лафны динглесін ве огренсін. Мен қадынларға не огретмеге, не ақайға башлық олмаға разылық бермейім, қадын сесіні чықармасын. Алла бірінші Адемні, соң Аваны яратты. Ве Адем алданмады, қадын ісе алданды ве йолдан ұрылды. Амма, егер қадынлар иманнен, севгінен ве азизлікнен өзіні қолда тұтып яшасалар, бала доғып құтылажақлар.